Joo, aloitetaan mun tämän kevään viimeinen luentosarja, eli meillä on tässä kaksi viikkoa hommia. Tänään yritetään vähän ymmärtää, että mitä siellä taustalla on, ja huomenna tehdään joku esimerkkisovellus, ja viikon päästä muutetaan se meidän kerho-ohjelma tonne, ja sitten katsotaan vähän vielä, mitä tuossa niin kuin olisi vaihtoehtoja asioiden tekemiseen. Eli aloitetaan tämä homma ja minne mä hukkasin mun jäsen tuonne. Eli meidän tavoite olisi kurssilta siinä, että teillä on se ohjelmointi kakkosen harkkatyö, niin siitä teette jonkunnäköisen web-version. Sillä tavalla, että siitä merkittävä osa sitä koodista on sitä teidän ohjelmointi kakkosta, ja sitä nyt on joku 100 riviä sitten tätä, mitä tällä kurssilla on tehtynä. Ja se käyttäminen voisi olla vaikka tämmöistä, että kun sen käynnistää, niin käynnistää, eli menee sille web-sivulle, missä se on, niin tulisi vaikka tämän näköinen, jos mä hakisin siellä ihmisiä, joten nimessä on A, niin sitten mä saan listan niistä, ja jos mä jotain klikkaan, niin mä saan sitä yksityiskohtaisempaa tietoa, ja sitten voi vaikka näyttää kaikki, tai jos etiotte hetussa on kakkonen, niin etitään sitten hetussa on kakkonen, niin noilla on hetussa kakkonen. Ja sitten jos me jotain haluaa niistä muokata, niin sitten mennään toiselle sivulle, missä sitä voi muokata ja tallettaa. Ja jos osaatte tehdä JavaScriptia tai muuta, niin voitte toki lisätä JavaScriptia siihen ja saada siihen esimerkiksi virheilmoituksia nopeammin, että nythän tämä versio antaa virheilmoitukset vasta sitten, kun painetaan tai talleta. Että tästä puuttuu ne nykyajan kotkotukset siinä mielessä. Okei, eli tuommoista me oltaisiin karkeasti tekemässä, ja sitten voitte jo vähän vilkaista sitä, pohtia sitä omanne, niin se, että miltä tuo tietorakenne näyttää, eli IRIS olisi se, että meillä on tämä osa ihan täsmälleen sama asia, mikä se oli sillä ohjelmointi kakkosella, ja me rakennetaan vain se osa, missä oli se käyttöliittymä, niin se rakennetaan uusiksi. Ja sitä varten me tarvitaan sen vekot, joka hoitaa kaiken sen web-touhuulun siinä, mitä siihen tarvitaan, että meillä on web-palvelija ja niin edespäin. Ja sen takia me tarvitaan sinne joku tässä tapauksessa tekniikalla, millä me tehdään, niin tämmöinen servlet-palvelija. Tässä kurssilla käytetään malliesimerkkinä tuommoista kuin Tomcat, eli siellä kurssi omilla sivuilla on kerrottu, että kuinka se Tomcat asennetaan ja mitä me tehdään sitten Eclipsen kanssa ja niin edespäin. Ja tämän päivän aihe olisi nyt vähän se, että me opitaisiin ymmärtämään ensiksi se rooli, että mikä tuolla vehkeellä tuolla on. Koska minusta nämä on vähän aina, otetaan ne hirveä möhkäle ja sitten se on se hämärä möhkäle, mistä ei ymmärretä yhtään, mikä sen merkitys on. Niin koitettaisiin ensiksi ymmärtää, että mikä sen rooli on siellä. Eli sen takia aloitetaan ihan tuolta, että mitä tämä koko verkkotouhuilu on. Oletteko kaikki käynyt nuo tietoverkkokurssin? Onko joku, joka ei ole käynyt tietoverkko, mikä nyt ikinä niiden nimi onkaan? Eli periaatteessa olette. Semmoinen lyhyt pikakertausta, mitä siinä on, kun me verkossa touhuillaan, niin tämä homma on jo ajat sitten onneksi aluttu jakaa varsin fiksusti kerroksiin, eli meillä on fyysinen kerros, joka nyt voi olla vaikkapa johto, tai se voi olla VLANia nykyisin tai jotakin muuta. Ja se pitää huolen siitä, että kun me lähetetään tavaraa kahden laitteen välillä, niin että millä tavalla se siinä menee. Ja tähän kerrokseenhan me ei täällä hirveästi oteta kantaa täällä yliopistossa. No sitten seuraava kerros on tämä internetprotokolla, mikä on tässä hyvin tärkeässä roolissa meille. Sen päälle on rakennettu sitten seuraavia kerroksia, kuten esimerkiksi Transfer Control Protocol, UDP. Se, että kumpaako näistä käytetään, niin se ei ole aina ihan umpiselvää, mutta kerrotaan siitä kohta. No, jos me halutaan lähettää jotakin nyt koneelta toiselle, niin meillä tässä tapauksessa pohjakerroksena on tuo internetprotokolla, missä on yksi kalikka se, että jokaiseen lähetettävään viestiin tulla jonkunnäköiset otsikkotiedot, joista meidän kannalta mitä tärkeitä otsikkotietoja on nyt sitten se lähettäjän IP-osoite ja vastaanottaja IP-osoite. Ja nyt nämä on 32-bittisiä lukuja, ja nythän tämä IP sinänsä on käymässä sillä tavalla vanhaksi, että nämä osoitteet loppuu kesken ja tarvitaan isompia osoitteita, ja sen takia on sitten uusi protokolla tulossa, mutta tämän vanhan päällä vielä voidaan mennä. Mutta nämä on ne meidän kannalta tärkeät asiat, ja sitten se varsinainen data, mitä me lähetetään, niin kulkee täällä alemmassa kerroksessa tai alemmassa osassa. Eli tarkoittaa sitä, että vaikka mä nyt lähettäisin yhden tavun kaverille, niin tällä protokollalla sinne tarvitsee noita 32-bittisiä sanoja laittaa 6 kappaletta, jos sen väärin laskenut, eli 6 kertaa 4 tavua, eli 24 tavua menisi ilman muuta sitä otsikkotietoa, ja vaikka mä yhden ainoan kirjaimen lähettäisin kaverille, niin sitten täällä dataosassa menisi sitten yhtenä tavuna sitten se mun A:n, vaikka jos A:n haluaisin lähettää, niin se A:n ASCII-koodi. Eli silloin se tarkoittaa sitten pieninkin lähetys, mitä mä voin tällä protokollalla tehdä, niin on 25 tavua. Eli tämä ei ole kovin edullinen protokolla, jos mä lähetän niin kuin pieniä asioita paikasta toiseen. Esimerkiksi Insituun ensimmäinen versio, mikä itse tehtiin omalla radiopiirillä, eli silloin tehtiin sitä siirtokerrostakin sinne itse, niin siinä yksi semmoinen paketti, kun kaveri painoi nappulaa, niin se oli 3 tavua. Se radio, mitä käytettiin, ei ollut kauhean nopea siinä, niin se oli pakko saada niin kuin lyhkäiseksi se paketti. Eli periaatteessa täältä voitaisiin niin kuin tinkiä, jos meillä olisi niin kuin oikein tiukka paikka. No sitten. Eli tämä kerros pitää huolen, että se lähetetty tavara menee oikealle kohdekoneelle. No sitten jos me halutaan sillä kohdekoneella vielä tarkemmin jaotella sitä, että mikä ohjelma sitä rupeaa käsittelemään, niin silloin me voidaan lähteä puhumaan tuosta transfer control protokollasta, jossa on omat otsikkomuotonsa, joissa nytten tärkeät asiat meidän kannalta on tämä meidän portti ja vastaanottajan portti. Ja nämä on tunnisteita, millä valitaan sitten, että kuka käsittelee sen. Eli karkeasti voitaisiin ajatella sillä tavalla, että tuo IP olisi meillä kirjekuori. IP-protokolla olisi kirjekuori, ja siihen kirjekuoren päälle olisi kirjoitettu postinumero. Eli jos se vaikka Agoraan tulisi, en muista mikä Agoran postinumero, niin se IP-osoite vastaisi sitten sitä postinumeroa. Eli sillä perusteella sitten se fyysinen siirtotie kykenee toimittamaan sen oikeaan paikkaan. Ja tässä meidän tapauksessa tarkoittaa oikealle tietokoneelle. Mutta se, että kuka ohjelmaa rupeaa käsittelemään ja millä tavalla, niin nyt tämmöinen IP-paketti toimitetaan kokonaisena sille tietokoneelle, ja sen jälkeen jonkun pitäisi päättää siitä, että mitä sitten tehdään. Ja sitten me voitaisiin kuvitella, että nämä TCP-paketit olisi vähän niin kuin postikortteja, joissa lukisi esimerkiksi, jos joku haluaisi mulle lähettää jotakin, niin se voisi ottaa postikortin kirjekuoreen, johon se on kirjoittanut Agoran postiosoitteen, ja sitten jos se haluaisi sen mun huoneeseen, niin se voisi kirjoittaa siihen postikorttiin osoitteeksi mun huoneen numeron, ja sitten se pakkaisi sen kortin tuonne kirjekuoreen, ja sitten kirjekuori tulisi tänne Agoraan, ja Agorassa vahtimestari aukasi sen ja toimittaisi sitten sen kortin tuonne mun huoneeseen, ja sitten sen dataosassa sitten lukisi se, mikä mua kiinnostaa. Eli täällä lukisi sitten, että nyt on löytynyt kiva kissa täältä. No sitten tässä TC, eli nyt nämä portit on periaatteessa sitä, minne se menee. Ja nyt tämän kannalta, mitä me tällä kurssilla ollaan tekemässä, niin me tehdään ohjelmia, jotka rupeaa kuuntelemaan tiettyä porttia. Eli nyt kun sinne meidän koneelle tulee se IP-pakettiin pakattu TCP-paketti, niin siellä verkkoajureiden tasolla sitten, kun me ollaan siinä ilmoittautu kuuntelemaan vaikkapa porttia 80, niin sitten kun meille lähetetään paketti, jossa kohdeporttina on 80, niin silloin se annetaan meidän ohjelmalle. Ja meidän ohjelma saa sitten sieltä suoraan luettua tämän dataosaa, mitä meille ollaan tuomassa. No sitten tässä TCP:ssä yksi oleellinen asia on checksumma, joka on tämmöinen tarkistussumma koko sitä datasta, mikä menee. Ja tämän hyvä puoli on siinä, että me voidaan olla varmoja, sitten kun me saadaan se paketti meille käsittelyyn, niin me voidaan olla varmoja, että siinä ei ole virheitä, koska tietoliikenteessä tulee aina virheitä. Siirrettiin se johtoa pitkin tai siirrettiin se radiotietä pitkin. Ja radiotiessä tulee hyvin paljon virheitä, koska on yhtäaikaista radioliikennettä. Ja siksi tarvitaan mekanismia siihen, että miten ne virheet hoidetaan. Ja sen takia näillä paketeilla on järjestysnumeroita ja muita, mistä me tiedetään, että meillä oli tuommoinen paketti tulossa ja seuraavaksi me otetaan tuolta ja tuohon vastausta ja niin edespäin. Ja te olette toivottavasti leikkineet niillä vireesarkeilla tai muulla siellä tietoliikennekursseilla ja nähnyt, että miten ne palaset siellä menee. Eli checksummin ideahan on karkeasti se, että jos mä haluaisin kaverille lähettää vaikka numerot 1, 2 ja 3. Ja haluttaisiin tietää, kaveri haluaisi olla varma, että sitten kun hän saa nämä numerot, niin hän on saanut oikeat numerot. Niin alkeellinen checksum olisi semmoinen, että lasketaan ne lähetettävät data-arvot yhteen. Eli mä lähettäisin kaverille sen dataan 1, 2, 3 ja sitten mä lähettäisin sille vielä 6. Ja nyt kun kaveri saa sen dataan, niin se saa nuo 3 lukua ja se laskee ne yhteen ja huomaa, että se summa oli sama kuin mikä hänelle lähetettiin. Eli silloin on erittäin todennäköistä, että tuo data on tullut oikein. No, meillä voisi käydä esimerkiksi sillä tavalla, että jos tulisi yhden bitin muutos, niin esimerkiksi tulisi yksi nolla muuttus ykköseksi tuossa, niin tuo voisi muuttua vaikka 3:ksi siinä lähetyksessä. Eli mä voisinkin vastaanottajana saada, kun lähetetään 1, 2, 3, niin jos tuohon tulisi yhden bitin siirtovirhe, niin silloin mä saisin tuommoisen. Kaveri on lähettänyt mulle, että summa on 6. Mä lasken ne vastaanottopäässä yhteen ja saan siitä 8 ja huomaa, että eihän ne ollenkaan samat. Ja silloin mä pyydän sitä kaverilta uudestaan sanon, että mä en saanut sitä oikein, lähetä se mulle. Ja tietyissä mielessä tämä on kiva ominaisuus, että se niin kuin taataan, että se paketit menee ehjänä perille. Toisaalta tämä on myös kiusallinen ominaisuus esimerkiksi insituussa sillä tavalla, että nyt kun mä haluan täältä mun palvelimelta lähettää sinne teidän mobiililaitteille, että vastaapas tähän kysymykseen, ja teidän mobiililaite sattuu olemaan vaikka virransähkötilassa, eli ei kuuntelekaan sitä radiota yhtään, niin tämä TCP takaa sen, että se viesti menee kaverille perille. Ja se kysymys on jo ajat sitten mennyt, ja sitten se kaveri painaa sen koneensa käyntiin, ja silloin se siirtotie pääsee toimittamaan sen paketin perille, ja sitten se tupsahtaakin 3 minuuttia myöhässä kaverille se kysymys. Eli toisaalta niin kuin kaipaisi semmoistakin protokollaa, missä voi sanoa, että nyt tämä viesti, mitä mä oon lähettämässä, niin tämä ei olekaan enää niin kuin ajan tasalla. Ja Javassa ainakaan ei ole semmoista mahista, että pystyisi niin kuin vetämään takaisin niitä lähetettyjä TCP-paketteja, että ei enää lähetä sitä, että sillä ei enää mitään tekemistä. Ja sen takia tämän päälle sitten joutuu itse rakentamaan protokollaa vähän sen, missä niin kuin yrittää estää sitten liian vanhojen asioiden perille menemisen. Ja se on esimerkiksi tilanne, että jos teette semmoista asiaa, niin voi olla järkevämpi silloin, tuossa se UDP oli hävinnyt siinä äskeisessä, se UDP meillä oli. Eli voi olla järkevämpi käyttää joskus semmoisia liikenteitä, missä niin kun se paketti ei väkisin mene perille, vaan me voidaan itse tarkemmin säätää sitä, mutta silloin tulee enemmän meille hommaa. No okei, eli me ohjelmoidaan tällä TCP-kerroksella ja tämän päälle on sitten tehty tietysti paljon sovelluksia, telnettiä, file transfer-protokollaa ja erityisesti tämä HTTP, mitä me tässä nyt käytetään, niin on tehty tämän TCPn päälle. Ja miten nyt sitten käytetään, niin mulla on tuolla tuollainen simppeli, vanhalta kurssilta tuollainen simppeli pikkuohjelma, minkä voitte ottaa, jos teillä on Windows-kone, niin ottaa ja kokeilla. Toki voitte jollain telnetillä tai muulla tehdä samoja asioita. Eli aina kun meillä on tietoliikennettä, niin me tarvitaan periaatteessa 2 koneetta. Ja mulla nytten, eli jos tuon ohjelman käynnistää, niin se käynnistyy tämän näköisenä. Tämän ohjelman ainoa tehtävä on sen TCPn päällä lähettää merkkijono, joka toivottavasti joku ottaa vastaan. Ja sitten sitten me voidaan toiseen koneeseen käynnistää tämä sama ohjelma. Ja mulla, mulla nyt, kun täällä meidän verkossa ei voi oikein touhuilla yhtään mitään, kun tietoturva on niin äryttömän tärkeää, niin mä en voi edes demota sitä, että miten tämä tehdään kahden koneen välillä, koska palomuuri estää täällä ne liikenteet. Eli te ette voi tehdä täällä meidän verkossa semmoista konetta, mikä toimisi palvelimena. Ja se on aika tylsää tämmöisen kurssin kannalta, missä pitäisi tehdä palvelija. Me ei voi sitten tehdä mihinkään sitä palvelinta, ei mikroluokkaa eikä mihinkään. Että siitä voisivat opiskelijat kapinoida vähän tuonne ylöspäin, että olisi kauhean kivaa, kun jos me jotakin pitäisi opetella tekemään, niin voitaisiin tehdäkin sitä. Mun voimat ei riitä siihen täällä. Okei, eli ensinnä, että me saadaan jotakin tietoa siirrettyä, niin me tarvitaan ne kaksi koneetta. Mutta leikitään nyt, että mulla on tässä samassa koneessa nyt kaksi koneetta, oikeasti se nyt olisi jossakin toisessa paikassa. Ja silloin meidän toinen kone voi ilmoittautua kuuntelemaan jotakin porttia. Eli tässä tulee se porttinumero, mikä meillä siinä TCP-paketissa oli mukana. Eli silloin tämä meidän ohjelma ilmoittaa, että kaikki ne TCP-paketit, missä on tämmöinen kohdeportin numero, niin ne pitää toimittaa mulle. Ja mä ilmoittaudun nyt kuuntelemaan tuota porttia 80, ja sitten toisaalta mä tarvitsen sen toisen koneen, jota mä matkin nyt tällä toisella ohjelmalla, jossa mä sitten ilmoittaudun asiakkaaksi porttiin 80, ja sitten meidän pitää kertoa se, että mille koneelle me halutaan ilmoittautua asiakkaaksi. Eli mä voisin sanoa vaikka, että mä ilmoittaudun koneelle, jonka IP-osoite on tuommoinen, eli aina IP-osoite 127.0.0.1 on sitten IP-paketit, jotka tulee sille nimenomaan takaisin sille samalle koneelle, tai sen samaan voi kirjoittaa localhost. Eli nyt mä ilmoittaudun kuuntelemaan porttia 80 siinä koneessa, ja nyt mä voisin lähettää tältä sitten merkkijonon kanaa sille, ja nyt tämä ohjelma ei tee mitään muuta kuin, että jos se saa siihen kuuntelemansa porttiin merkkijonon, niin se näyttää tuohon näyttöön väkäse, että se tuli hänelle päin ja tekstin kanaa. Ja sitten jos mä lähetän tästä palvelimelta sitten viestin sille toiselle koneelle, niin taas sama juttu, tämä vaan kuuntelee nyt sitä porttia ja tai se yhteys muodostui siinä kohti, kun mä ilmoittaudun asiakkaaskelle, niiden välille muodostui yhteys, ja sitten nyt tämä sai sen merkkijonon ja kaiutti sen näyttöön, ja sillä tavalla tuossa olisi semmoinen alkeellinen chattiohjelma. No, sitten jos me halutaan tätä lähteä tekemään Javalla tätä hommaa, niin silloin periaatteessa me tarvitaan ruveta käsittelemään tuommoista asiaa kuin soketteja. Ja tämä sokettinimi ymmärtääkseni tulee semmoisesta vanhasta puhelinkeskuksesta, kun joku soitti toiselle ja se sanoi, että mä haluan soittaa Kallelle, niin sillä keskuksessa se otti johon ja tökkäsi siihen Kallen piuhaan sen ja sitten sen toisen, johon sinne, joka soitti piuhaan. Ja sillä tavalla ne oli niin kuin yhdistetty toisiinsa. Eli tämä soketit niin vähän niin kuin tarjoaa tavallaan semmoisen kerroksen, että mä ilmoittaudun Javalla, että mä haluan kuunnella, jos mä oon palvelin, niin mä haluan ruveta kuuntelemaan jotakin soketteja, ja mulle tulee tieto, että siihen on tullut jotakin. Ja jos sitä lähdetään Javalla kyhäämään, niin karkeasti se näyttäisi sitten, mä voisin pistää tuolta tuon malliohjelman tuosta kiinni, ja mennään katsoa hetkeksi niitä ohman pätkiä, mitä mä sinne olin malliksi tehnyt tuosta Javalla erinäköistä vehkeistä. Eli se simppelein ensimmäinen vekotin voisi olla meillä vaikka, että me halutaan olla tuommoinen chatti-klientti. Eli tavallaan matkii sitä osaa, mitä mulla tässä tämä oli, joka ilmoittautui. Täällä tämä nyt kuuntelee sitä porttia 80, mä pistän tästä tämän kiinni ja antaa tämän toimia palvelimena nyt sille ja tehdään ohjelma, joka voi Javalla lähettää tuolle siihen porttiin 80, vaan onko mulla se fiksattu joskus muuksi portti siellä. Eikö se mulla näköjään laitettu portiksi 5000 tuossa, 50 000 tuo, mitä me kuunnellaan. Ja laitetaan nyt tuossakin sitten sillä tavalla, että suljetaan tuo yhteys ja ruvetaan kuuntelemaan sitä porttia 50 000. Mitä nuo porttinumerot, mitä te voitte käyttää, niin siitä on teille lista siitä, että mitä porttinumeroita on mihinkin käytetty, joista yksi teidän eniten käyttämä porttinumero on 25, eli Simple Mail Transfer Protocolla. Ja miten se nyt tähän loppu? Ei kun ne jatkuu tuossa. Ja sitten se ehkä teidän kaikkein eniten käyttämä portti on sitten toi portti 80. Meni yhdellä ylite. Portti 80, eli missä lähetetään sitä HTTP. Missä lukee HTTP? Tuolla jossakin. Ja sitten ne isot porttinumerot siellä sitten on semmoisia, mitkä ei ole varattu mihinkään käyttöön. Toki jos te teette vaan niin kuin omassa sisäverkossanne jotakin, niin se on ihan sama, mitä porttinumeroita käytätte, mutta jos te menette niin kuin muualle, niin silloin olisi syytä kunnioittaa näitä porttinumeroita, että mitä mihinkäkin on tarkoitus käyttää. Eli nyt mä kuuntelen porttia 50 000, eli mulla on semmoinen palveli olemassa, ja sitten Javalla kyhätään nyt sitten pikku ohjelma, mikä on hirveän näköinen. Eli se hosti, johon mä aion nyt ottaa yhteyden, niin se on localhost. Tai sitten mä voisin tuohon laittaa se IP-numeron. Tässä tapauksessa mä haluan tähän koneeseen, niin 127.0.0.1. Tai toki voitte laittaa suoraankin se IP-numeron, minkä näette täällä, kun otatte IP-config. Eli mikä tämän mun koneen ulkoinen numero on, niin toki mä voisin tuonkin IP-osoitteen siihen laittaa, koska se on mun koneen ulkoinen IP-osoite, niin kyllä mä voisin sitäkin siihenkin tulla. Eli ilmoitetaan, mihinkä koneeseen mä haluan ottaa yhteyden. Tämä on ohjelma, missä voidaan tuoda parametrina se, eli nämä on sillä listauksessa, mitä mä jaan. Eli missä voidaan tuoda parametrina se, että mikä se olisi se, mihin mä otan yhteyden. Tuo portti on näköjään aina kiinteä tuossa. Eli nyt kun me ollaan tietää, mikä hosti, niin sitten meillä luodaan se uusi soketti, missä me sanotaan, että mä nyt haluan tämän yhteyden ottaa tuohon palvelimeen, tuohon porttiin. Eli nyt mulla on semmoinen vekoti, miltä mä voin sitten pyytää tavallaan, että lähetä mulle merkkijonoja ja anna mulle merkkijonoja tähän välille. Eli meidän ei tarvii sitten enää huolehtia niistä alemmista kerroksista. Eli tämä soketti huolehtii meille siitä, että rompeet menee sinne ja tulee takaisin. No, sitten tähän on luotu vaan yksi kanneri. Joo, tämä on tehty Java 7 tällä try bit-lauseella, koska kaikki resurssit, mitä me luodaan, niin kaikki resurssit meidän pitää sammuttaa. Ja periaatteessahan sillä vanhalla Javalla piti aina tehdä, että me luodaan joku resurssi ja sitten tehdään try final, ja finalissa me tehdään sitten sen resurssin sulkeminen. Mutta nyt me ollaan tässä Javan try bitissä sanottu, että me luodaan tämmöinen client socket, ja nyt sitten siitä kun poistutaan tästä lohkosta, niin sitten se try bit lupaa, että kaikki avatut resurssit, tuossa tryssa avatut resurssit suljetaan varmasti. No sitten kun tämä on tämmöinen chatti-klientti, niin avataan sinne vielä inputti, että mä saan siinä sitten kirjoitella jotakin tavaraa. No sitten mä voin pyytää tältä soketilta, että annapas mulle tietovirta. Sen takia nämä Javan tietovirrat on tosi monimutkaisen olosia, koska ne on tarkoitettu sillä tavalla, että niitä tietovirtoja voidaan sitten luoda mistä asiasta tahansa. Ja sen takia ne on semmoisia kerrostuneita, että siellä on toisenlaisia tietovirtoja ja bufferoituja tietovirtoja ja niin edespäin. Eli nyt mä voin yhden writerin luoda semmoisen, jolla mulla on mahdollisuus kirjoittaa tuon luomani soketin ylite. Ja nyt jos sinne saatiin se yhteys, niin silloin se vastapää sitten saa sen tavaran, mitä mä tuohon tietovirtaan kirjoitin. Eli periaatteessa sen jälkeen teidän tarvitsee vaan osata kirjoittaa tietovirtaan, niin kuin kurssi alussa opeteltiin, silloin system outtiin tulossa tai jotakin, niin tulee näytölle ja tulostetaan tähän tietovirtaan, niin se matkustaakin sinne kaverin koneelle. No sitten tehdään toinen tietovirta ja pyydetään siltä input streamisiltä soketilta. Eli silloin me saadaan tietovirta, mistä me saadaan lukea sitä tavaraa, mitä se toinen meille lähettää. Ja koska ne tulee siellä sitten taas yksittäisinä tavuina ja olisi kivempi saada niitä isompina möhkäleitä, niin piilotetaan se tietovirta tuonne puskuroituun lukijaan, että saadaan sieltä sitten isompia möhkäleitä. Eli periaatteessa sama kuin tiedostoa käsitellessä. No niin, sitten meillä on kaksi tietovirtaa, toiseen voidaan kirjoittaa, toista saadaan tavaraa. Tulostetaan näyttö, että me saatiin hienosti nyt yhteys siihen kaveriin. Jos tämä try täällä onnistui, niin me saatiin se yhteys varmasti. Jos ei saatu, niin me saadaan siitä jonkunnäköinen poikkeus. Käsitellään niitä poikkeuksia, mitä sieltä voi tulla. Esimerkiksi sitä hostia ei ole olemassa. Eli me annetaan sinne IP-numero, josta kukaan ei vastaa meille tai jotain muuta vastaavaa. Eli jos se yhteys saatiin, niin tulostetaan, että meillä on se yhteys olemassa. Ja sitten tehdään tähän ikuinen silmukka, kysytään käyttäjältä, että, eli luetaan sitä päätteeltä, että mikä se on se teksti, mikä siellä on. Jos ei se ole nulli, niin siinä tapauksessa tulostetaan näyttöön se, että nyt mä tommosen lähetin ja erityisesti lähetetään sille kaverille se merkki, minkä mä siihen kirjoitin. Ja sitten odotetaan, että tulisiko siltä toisesta päästä jotakin. Jos toisesta päästä tulee jotakin, niin tulostetaan se näyttöön. Paitsi jos sieltä toisesta päästä tulee bye-piste, niin silloin se tulostetaan näyttöön, mutta sitten lopetetaan tämä silmukka. Eli nyt me sitten jutellaan siinä kaverin kanssa ikuisesti, ja jos tämä nyt menee puikkoihin tämä ajo tässä, niin mulla on nyt täällä se porttiin 50 000 kuunteleva ohjelma, ja nyt sitten laitetaan tämä tästä käyntiin Java-sovelluksena. Se sai sen sokettiyhteyden siihen localhostiin 127.0.0.1. Yksi IP-osoitteella porttiin 50 000, ja nyt se kyttää tuossa Getlinessä, että mä sinne syöttäisin jotakin, eli tämä meidän ohjelma tulosti on väkäisen, ja nyt se kyttää, että mä siihen kirjoittaisin jotakin, ja jos mä siihen sanon, että kissa istuu ja painan enteri, niin silloin tämä Getnextlinehän kyttää niin kauan aikaa, kunnes mä oon kirjoittanut jotakin ja painanut enterin. Eli nyt kun mä painan sen enterin, niin tämä from user on sitten kissa istuu, ja sehän on selvästi eri suuri kuin nulli, ja se lähetetään sille kaverille. Hetkinen, tästä nyt saisi tästä pienemmäksi tämän java. Eli nyt kun mä täällä painan kissa istuu, niin nyt se lähti sille, kaveri sai sen IP-paketin, jonka sisälle oli haudattu sitten dataosana nämä porttitiedot, plus erityisesti dataosana tämä mun kissa istuu. Ja nyt tämä toinen purki sieltä sitten sen kissa istuu ja tulosti sen tuohon omaan näyttöönsä. Ja sitten mä täältä päästä sitten sanon, että mulla odottaa niitä rivinvaihtoja tuo. Eli nyt kun tämä protokolla oli tässä tehty sillä tavalla, että tämä luki siltä kaverilta read linein, niin vasta sitten, kun sieltä tulee se rivinvaihto, eli nyt se puskuroitu lukija puskuroi sitä niin kauan aikaa sitä kaverin lähettämään dataa mulle, että sieltä tulee se rivinvaihto mulle. Ja sitten kun se rivinvaihto tuli, niin silloin tämä read line lopetti, ja se on tuolla merkkijonossa meillä se rompe, mikä tuli kaverilta, ja koska se ei ole nulli, niin me jatketaan hommia. Sitten mä lähetän täältä moi, ja sitten täältä kaveri lähettää mulle sitten bye-piste, se kyllästyi muhun ja silloin me katkaistiin se yhteys täällä. Tämä olisi tämä meidän ohjelma voinut toki sanoa täällä lopuksi vielä sitä, että nyt se yhteys meni poikki, että siitä se ei sanonut meille mitään. Eli tämä olisi niin kuin mun mielestä suurin piirtein semmoinen lyhin ohjelma Javalla tehtynä, mikä niin kuin kommunikoi toisen koneen kanssa, että se sinne lähettää merkkijonoja ja vastaanottaa merkkijonoja. Ja oikeastaan tätä on koko se web-touhuilu. Siinä vaan sopivasti lähetellään merkkijonoja ja otetaan vastaan merkkijonoja. Eli tässä se on niin kuin tietyssä mielessä minimi versiona. No sitten me voitaisiin tehdä toinen versio, eli voitaisiin tehdä sitten sillä tavalla, että miten me toimitaan palvelimena, koska mehän ollaan tällä kurssilla nimenomaan tekemässä palvelinta. Me ollaan tokaisin palvelinta, mikä antaa sitä meidän kerhoa käyttöön, niin otetaanpa sieltä sitten tuo toinen versio, eli tehdään semmoinen simppeli ohjelma, joka toimii palvelimena, ja se toimii semmoisena palvelimena, että aina kun se saa jonkun merkkijonon, niin se lähettää sen merkkijonon heti takaisin isoille kirjaimille muutettuna. Että ei mitään kovin älykästä, mutta nähdään, että mitä se palveli on yksinkertaisimmillaan. Sammutetaan tuolta tuo meidän nykyinen palveli, eli tuo sammutetaan. Ja sitten tehdään ohjelma, joka lähtee kuuntelemaan porttia ja yrittää luoda nyt tämmöisen palvelin soketin, joka ryhtyy kuuntelemaan porttia 50 000. No siinä voi tulla itse asiassa, tämäkin olisi voitu tehdä siellä Javan Tri-Bitillä, niin ei olisi ihan niin paljon noita, finalia täällä, mutta näette, että minkälainen hirveä hässäkkä tämä touhu on. Eli yritetään luoda tuommoinen serverisoketti, ja missä tämä voi epäonnistua, niin oikeastaan eiköhän ensimmäinen epäonnistuminen tule siinä, jos mulla on jo joku, joka kuuntelee porttia 50 000, ja sitten minä yritän ilmoittautua kanssa kuuntelemaan porttia 50 000, niin eiköhän siitä tule ensimmäinen poikkeus. Eli se on yksi syy, miksi se epäonnistuu tuo portin kuuntelu. Eli siellä on joku toinen ohjelma kuuntelemassa samaa porttia. Eli sammutetaanpa sieltä se kuuntelu pois. Eli yritetään luoda semmoinen soketti, johon lähetetään kaikki pyynnöt, mitkä tulee nyt tähän porttiin 50 000. Jos ei se onnistu, niin tulostetaan, että ei voi kuunnella sitä, ja sitten se viesti, mikä siellä oli, eli nyt tuossa viestissä oli aika nätisti sitten se tieto siitä, että se osoite on jo käytössä, no tosin tuo portti oli käytössä. Eli jos osoitteeksi ajatellaan se kokonaisuus, se mun IP-osoite ja portti, niin se niin kuin oli tietyssä mielessä käytössä. No niin, sitten saadaan tuo. Sitten laitetaan sinne päälle jonkunnäköinen timeoutti. Ja sitten tehdään tähän ikuinen silmukka. Kuunnellaan, että haluaisiko joku tulla tähän, eli tulisiko joku klientti, joka ottaa tähän sokettiin yhteyden. Jos siitä tulee timeoutti, niin kytätään uudestaan. Tänne voisi tehdä tämän silmukan fiksumminkin, mutta tässä esimerkiksi olin tehnyt tuolla tavalla. Eli nyt se vaan aina kyttää vähän väliä, että löytyisikö joku, joka haluaisi tulla meillä kuuntelemaan sitä tai lähettelemään siihen meidän sokettiin tavaraa. Ja tämä nyt on huono esimerkki vielä, koska nyt tähän ei voi tulla montaa yhtä aikaa ja se tekee tämän homman työelämäksi, mutta näette, että mikä tässä on niin kuin tavaraa siinä, että kunhan saadaan yhtäkin kuunneltua. No sitten jos me saadaan sieltä se yhteydessä kiinnostunut ja se sattuu olemaan nulli, niin silloin asiat aika huonosti. Silloin on parasta lopettaa. Muuten kerrotaan, että me saatiin nyt yhteys kaveriin ja sitten lähdetään luomaan taas sitten niitä outputstriimejä, eli luodaan yksi outputstriimi, millä me voidaan kaverille lähettää tavaraa, luodaan yksi inputstriimi, millä me voidaan lukea sitä kaverin tavaraa. Jäähän nyt kyttäämään, että mikäs merkki on sitä kaverilta tulisi, ja nyt kun mä oon laittanut readlineen, niin sen kaveri on pakko nyt laittaa se retuuni sinne. Jos se kaveri lähettää mulle bye-piste, tuossa monessa protokollassa bye-piste lopettaa sen, niin tässäkin esimerkissä bye-piste lopettaa tämän. Eli jos se kaveri on lähettänyt mulle merkkijonon, joka on muuta kuin bye-piste, niin muutetaan se uppercaseksi se merkkijono ja tökätään se siihen tietovirtaan menemään takaisin kaverille päin. Ja taas voi tapahtua poikkeuksia tässä touhussa ja ne on syytä ottaa kiinni. Ja sitten jokaisen try-lohkon loppuu finali, missä sitten ne resurssit, mitä siinä lohkossa on varattu, niin suljetaan ja niin edespäin. Ja onko tämä nyt sitten, missä meillä oli se silmukka sitten? Eli onko tämä semmoinen serveri, joka ei kuuntele kuin yhden ainoan merkkijonon? Eli sitten tämä koko roska pitäisi vielä varmaan pistää johonkin kohti silmukkaa, että se niin kuin toisenkin kerran kuuntelisi merkkijonon. Eli pistetään tämä nyt käyntiin. Eli nyt tämä meidän sovellus hyväksyy porttiin 50 000 tulevia yhteyksiä. Toi ilmoitus tuli tuosta, kun mä tuossa tulostin tämän sori, tuossahan mä sen tulostin ihan tota, että tuohon porttiin tulevia yhteyksiä me nyt hyväksytään ja tehdään tästä meidän, myös tämä äskeistä chatti-klientti on voitu käyttää hyväksi, mutta käytetään nyt tätä, eli ruvetaan täällä sitten ottamaan yhteys tuohon 50 000 porttiin ja localhostissa. Ja nyt se sai yhden yhteyden sinne, eli nyt mä sain. Ja sitten huomatkaa, tämä klientti sai nyt ikioman porttinumeron. Eli nyt kun tämä palveli lähettää sille klientille, niin se ei lähetäkään enää viestiä porttiin 50 000, vaan nyt se lähettää porttiin 2174. Siitä mun ei tarvitse huolehtia, että se automaattisesti itse sai sen uuden porttinumeron. Eli sillä saadaan sitä aikaiseksi, että mulle voi tulla monta klienttia oikeasti. Ja jokaiselle mä vastaan sitten eri porttinumerolla, kunhan mä muistan, että kuka oli mikäkin klientti. Mutta mun ei tarvitse sitä sinänsä muistella, koska se siinä yhteydenottaneessa soketissa, mikä sieltä saatiin, niin siinä on aina se tieto, että nyt kun mä tämän soketin tietovirtaan kirjoitan, niin se on nimenomaan se tietty portti siellä, minne se, sitten se TCP-paketti lähtee. No niin, nyt mulla on tässä tämä, ja mä laitan sinne sitten, voi ei, menin painamaan retunnin tyhmyksissäni, kunhan se hajosi. Kissa. Sammutetaanpas ja otetaan uusiksi tuo. Eli ajetaan se meidän palveliin ja kytkeytetään täältä sinne palvelimelle. Ja täältähän mun piti lähettää sinne. Eli nyt mä lähetän sinne palvelimelle, että kissa. Ja unohdin sen rivinvaihon sieltä. Nyt sinne menee kissa ja toinen kissa, eli nyt se palvelin sitten readline sieltä sitten sai sen merkkijonon, niin sitten se lähetti meille isona kirjaimina takaisin. Eli nyt meillä on semmoinen palvelin, missä niin kuin se aina automaattisesti meille jotakin vastaa. Ja kyllä se näköjään se silmukassa nyt tätä yhteyttä lukee niin kauan aikaa, kun mä haluan lukea, ja nyt sitten mä kyllästyn niitä kissoja saamaan isona, ja nyt mä sille kirjoitan sitten sille mun palvelimelle, että mä haluan lopettaa tämän homman. Ja nyt se sitten se soketti siellä meni kiinni. Ja nyt sinne ei muistaakseni uutta saa laitettua, koska meidän tämä homma loppui tähän byeen. Eli byöstä breikattiin koko se silmukka, ja sitten meillä ei ollut enää sitä toista silmukkaa. Eli jos siihen tehtäisiin vielä yksi silmukka, niin sitten se käynnistäisi uudesta yhteyden ottamisyrityksestä. No, tässä rupeaa jo olemaan jonkun verran tavaraa, eikä tämä ei tee kovin älykästä, että tämä nyt vaan saa yhden merkkijonon ja muuttaa se isoille kirjaimille. Ja silloinhan ensimmäinen kysymys, mikä tässä tietyssä meissä herää, että entäs jos mä tekisin jonkun toisen asian, mikä muuttaisi sen vaikkapa laskisi montako kirjainta siinä on, mitä mä lähetin, niin oikeastaan tietyssä mielessä siinä toisessa palvelimessa, jonka tekisin, mikä tekisi pikkasen eri asiaa, niin lähinnähän siinä erona olisi vaan tämä, että mulla on tämä tietty merkkijono, mikä mä sain siltä palvelimelta, ja mä tein sille jonkun tempun. Ja nythän me voitaisiin käyttää ohjelmointitaitoja sen verran, että miksi me aina tehtäisiin tämä kaikki hässäkkä, mikä tässä on, alusta asti uudestaan. Ja sen takiahan me voitaisiin tehdä erikseen tämmöinen TCP-server-luokka, missä olisi sitten tämmöinen rajapinta, että käsittelehän tietty rivi. Eli tehtäisiin sama asia, mikä sillä ohjelmointi kakkosella tehtiin siinä integrointikohdassa. Eli huomattiin, että jos mä haluan integroida toisen funktion, niin eihän kannata uudestaan kirjoittaa sitä kaikkea hässäkkää siitä, vaan ainoastaan se, että millä funktiolla se tehdään. Ja tehdään täällä sama asia, että meillä on periaatteessa rajapinta, jossa luotaan, että meillä on muutama muu toiminta, mutta erityisesti tärkeänä toimintona on se, että miten me käsitellään yksittäinen rivi sieltä. Ja silloin me voitaisiin tehdä tämä Uppercase-serveri sitten tuon luokan avulla sillä tavalla, että meidän mainissa vaan sanotaan, että luodaan nyt tuommoinen TCP-serveri, joka kuuntelee porttiin 50 000, ja sitten se käsittelijä, joka merkkejä käsittelee, niin se olisi sitten tämmöinen Uppercase 100-luokka, missä aina kun me saadaan se yksi rivi, niin jos se on byö, niin me sanotaan, että me lopetetaan hommat, muuten me tulostetaan se isoina kirjaimina. Ja sitten jotain tämmöisiä kuvaustekstejä ja tämmöistä. Eli silloin meidän ei tarvitsisi kirjoittaa uutta tuommoista palvelinta varten mitään muuta kuin tämä pikkuluokka sieltä. Eli tämä olisi niin kuin yksi askel, että miksi ihmeessä tehdään aina kaikki alusta asti. Ja nyt tuossa TCP-serverissä, en lupa sitä tässä käymään läpi, mutta tässä on sitten tehty sillä tavalla, että se luo näistä uusia säikeitä. Uusia säikeitä, eli aina kun tulee sinne joku asiakas kiinni, niin se luota omaan säikeen, joka sitten saa siellä jää kyselemään. Jos tulee toinen asiakas, niin se luo sitä omaan säikeen, joka saa siellä ruveta kyselemään. Eli silloin siihen tulee jonkun verran ylimääräistä hässäkkää, jota olen melko varma, että jokainen haluaa joka kerta erikseen kirjoittaa. Eli se on yksi lähtökohta kohti sitä Tomcatia, että jos me halutaan näitä yhteyksiä tehdä, niin miksi se tehdään aina niin matalla tasolla, että ruvetaan niitä soketteja luomaan ja niin edespäin. Miksei se vakio-osaan sitä kirjoittaisi niin kuin aina sopivan palvelimen ja no sitten meidän pitäisi mennä kohti sinne HTTP:tä minkälainen protokolla se on se HTTP, niin jos mä haluaisin olla vaikkapa www-palvelin, niin katsotaan ensiksi, mitä sen palvelimen pitäisi tehdä, eli meillä oli tämä palvelin täällä leikkimässä, eli jos me kehutaan olevamme ihan kunnollinen www-palvelin, ilmoittaudutaan kuuntelemaan porttia 80, ja nyt meillä on sitten joku asiakasohjelma siellä, esimerkiksi web-selain, joka nyt haluaa pyytää tuolta palvelimelta jotakin. Eli nyt mä voisin sanoa täällä, että local hostilta pyydetään vaikkapa kanaa.txt. Sillä tavalla te web-palvelimelta pyydätte jotakin. No, mitä se palvelin silloin saa, niin noita connectioneja tuli aika paljon, koska siinä tulee rinnakkaisia yhteyksiä. Mä en ole ihan varma, miten tässä nyt käy tämmöisen selaimen kanssa, mikä luo sinne monta yhteyttä, mutta katsotaan. Eli mä sain sieltä kaverilta nytten, eli kun mä selaimen laitoin tommosen, niin selain sitten HTTP-protokollan mukaisesti lähettää tälle palvelimelle merkkijonon, että annahan get, ja sitten sen tekstin, minkä mä oon kirjoittanut siihen palvelimen nimen perään, ihan yksi yhteen. Eli nyt mä saan täällä sitten merkkijonon, missä lukee get, kana.txt, tiedon siitä, että nyt tämä, joka pyyti, niin haluaisi sinne HTTP 1.1 protokollan mukaista tavaraa käsitellä. Se miltä se tuli, keneltä pyydettiin host, nyt mä en ole ihan varma, kumpiko tässä host tässä, onko se tuo, joka pyyti, vai tämä toinen, kun nämä on samassa koneessa. No sitten pyydetään, että se yhteys pysyisi hengissä, sitten se selain kertoo mulle, että hän osaa ottaa vastaan, hyväksyy text HTML, sitten hyväksyy XHTML, XML:n kerran, sitten hyväksyy XML ja jotakin muuta ja niin edespäin. Sitten se user agentti, minkälaisena se osaa toimia, niin se ymmärtää Mozilla 5.0 ja WebKittiä ja Chromea, ja Chromeen versio sattuu nyt olemaan tuo. Ja sitten jos haluttaisiin pakata asiaa, niin tämä hyväksys G-chipattuna, eli jos me lähetetään isoa tekstimuotoista dataa, niin se vie aika turhaan sitä kaistaa ja se pakkautuu hirveän hyvin. Niin nyt tämä selain tyytyisi ottamaan vastaan G-chipattua tai tuommoista pakattua tai tuommoista pakattua tavaraa, sitten mitä kieliä se hyväksyy ja niin edespäin. Ja sen jälkeen täällä on periaatteessa tyhjä rivi, ja nyt se odottaa sitten tämä selain. Selain täällä pyörittää koko ajan tätä odotetaan palvelinta localhost. Nyt se odottaa, että mä tuossa HTTP 1.1 mukaisesti sille vastaisin jotakin. Ja lähdetäänpä sille selaimelle nyt vastailemaan jotakin. Elikkä, minnekä mä hukkasin sen tuosta. Otetaan, mites mä saan tän tältä irti? Otetaan tuotosta irti ja lähetetään sille laitetaan näkyviin se, mikä sillä odottaa vielä. Kunhan sen timeoutin puitteissa ehtii sille vastata, niin tämä onnistuu. Eli lähetetään sille nyt tiedoksi, että täältähän saat HTTP 1.1, virheviesti 200, eli hyvin menee, vielä selväkielisenä ok, rivinvaihto. Sitten se, mitä tyyppiä täältä tulee, niin täältä tulee text HTML, kaksi rivinvaihtoa. Sitten se varsinainen teksti, mikä siinä lukee, kissa istuu, HTML-mukainen rivinvaihto, ja se istuu tulee toiselle riville. Eli tommonen teksti lähetetään nyt sille asiakkaalle, joka pyyti. Ja silloin tämä täällä innoissaan näyttää sen, mutta se ei näytä vielä sitä istuu näköjään siinä. Ja jos mä lähettäisin sen lisää dataa, niin se päättäisi, milloin se selain sitten on. Se selain sai kyllä, se istuu, mutta se ei ole vielä sitä laittanut pihalle. Se odottaa siellä nyt, ja nyt jos mä sitten kyllästyn täällä ja suljen tänne yhteyden, niin silloin se selain laittaa ne vielä näkymättömät jutut meille pihalle. Elikkä nytten se äskeinen, mikä tehtiin, se simppeli serveri, niin jos mä siihen simppeliin serveriin laitettaisiin tämmöinen, kun sinne tulee tämä get-viesti, niin sitten mä näille lopuille ei hirveästi mitään tehtäisikään, vaan vastataan sille kaverille sitten jollakin tavalla tällä tavalla, niin silloin me ollaan tehty periaatteessa web-palvelin. No, sen web-palvelimen tekemiseksi, me voitaisiin tuolla äskeisellä, mikä tehtiin, niin tehdä semmoinen web-palveli, mikä hoitaa nämä kaikki ja katsoo niitä merkkijonoja ja niin edespäin sieltä. Ja sitten jos me tehdään, niin joo, eli tuossa mulla olisi nyt sillä äskeisellä TCP-serverillä tehtynä tämmöinen yksinkertainen web-palvelin, joka muuttaisi aina isoille merkkijonoille se, mitä kaveri meille lähettää. Eli käytännössä toimisi tällä tavalla, että onko mulla se palvelin täällä päällä. Palveli on sammuksissa. Eli laitetaan tämä meidän Java-palvelin tästä käyntiin. Java-palvelin käyntiin, eli se hyväksyy nyt näköjään porttiin 50 000 tulevia juttuja. Eli silloin mä täällä selaimessa vastaavasti sanoisin, että nyt mä haluan localhostin porttiin 50 000. Kana TXT, ja nyt tuo meidän palveli on semmoinen, että se irrottaa siitä, mikä äsken se get-viesti oli, niin sen perässä olevan tuon merkkijonon, ja se palauttaa sen meillä isolla kirjaimilla. Eli tuo ainoa, mitä se meidän web-palveli nyt tekee. Eli idiksenä on se, että me tehtiin sillä äskeisellä TCP-serverillä, jossa nyt oli sitä hommaa aukoa, niitä soketteja ja niin edespäin, tehtiin kalikka, mikä kuuntelee tuota porttia, ja kun se tulee se merkkijonon sieltä, niin se antaa sen tuolle luokalle käsiteltäväksi. Ja tuo luokka nyt toteuttaa meillä erityisesti sen rajapinnan sieltä, että käsitellään yksi rivi. Ja nyt jos sieltä tulee sitä taukkaa, joka on niitä, sieltä tulee aina se yksi tyhjä rivi. Eli siihen asti, kun me ollaan se yksi tyhjä rivi sieltä saatu, niin sen jälkeen, kun me saadaan sieltä, niin sen jälkeen me lähetetään sinne, että tässä nyt tulee sitten sitä HTTP 1.1, niin kuin äskenkin, ja se on text HTML, ja sitten tulos, että lähetetään ne vielä teksti, että se sana, mikä me saatiin sieltä, mikä täällä aikaisemmin on jemmattu, isona on sitten noin. Ja jos se rivi ei ala getillä, niin se ei meitä se enempää kiinnosta. Ja nyt se ensimmäinen rivi, joka siellä alkoi getillä, niin se me saadaan täällä ja jaetaan se pari osaan, jolloin se toinen on se getti. Eli nyt tähän splitillä tänne requestiin tuli nyt se get ja sitten tuli se välilyönti. Ja tässä tapauksessa tämä teksti kautta viiva kanaa txt. Ja sen perässä on sitä muuta taukkaa, niin syyään se kaikki HTTP-taukka ja muu sieltä pois ja jätetään sieltä jäljelle pelkästään se, mikä siinä getin perässä oli kirjoitettuna siinä merkkionossa ennen kuin se HTTP sieltä meille tulee. Eli nyt jos mä lähetän sille palvelimelle, että kissa istuu puussa, noin, niin nyt siellä sitten näkyykö se tässä missä, ei. Eli välilyönnit tulee sinne prosentti 20, olisi voitu katsoa sillä äskeisellä palvelimella, niin olisi nähty paremmin. Eli nyt ne välilyönnit, mitkä siinä on, koska ne välilyönnit tarvitaan muuhun käyttöön, niin ne välilyönnit on koodattu tekstiksi prosentti 20, niin vaihdetaan ne prosentti 20 välilyönniksi. Eli sen takia me nyt saatiin sitten sinne palvelimelle, no näkyyhän se tuossa muuten tuossa selaimessakin näköjään. Eli palvelimelle saatiin get, sitten välilyönti ja sitten tämä merkkiono, ja sitten sen perässä luki sitten protokollajutut ja minkä näistä tämä selain hyväksyi, ja ne me heitettiin tuossa roskiin, eli kaikki HTTPstä eteenpäin, niin meitä ei tässä tapauksessa kiinnostanut. Niin sillä tavalla meillä niin kun tuossa Wordissä ottaa se merkkiono, mikä on saatu, ja sitten kun saadaan sieltä se tyhjä rivi, niin sen jälkeen sitten vastattiin tämä koko juttu, ja tämä flassi pistää sen tavaran sieltä nyt varmasti pihalle, eli silloin se lähtee mun koneelta tuo tavara matkalle ja menee sinne selaimelle. No, onhan tässäkin vielä vähän hommaa. Ja seuraava kysymys, että minkä ihmeen takia, että jos mä haluan niitä yksittäisiä merkkionoja käsitellä, niin minkä ihmeen takia mä sitten aina kirjoittaisin kuitenkaan näin paljonkaan tavaraa siitä. Ja se seuraava vaihtoehto oli sitten semmoinen, että tehdään sinne semmoinen HTTP-tekstipalvelin tuon äskeisen tempun päälle. Eli tässähän oikeastaan, jos me tehdään erilainen palvelin, niin ainoa ero, mikä tässä jää, niin on tämä rivi. Eli jos mä haluaisin jotain muuta tehdä sillä tiedolla, mitä se kaveri mulle lähetti, niin tämä rivihän siellä on ainoa erilainen. Niin tehdään sitten tämmöinen HTTP-tekstikäsittelijäluokka, ja nyt tämä Uppercase-serverin tekeminen oli sitten tämmöinen, että me luotaan tuon rajapinnassa, että me toteutetaan se tämmöinen do-get-metodi aina. Ja sillä tulee parametrina sitten se requesti, eli se teksti, mikä me kirjoitettiin sillä selaimessa, ja sitten sille tulisi valmiina tietovirta mennessä, saadaan puskea sitten se meidän vastaus. Silloin meidän ei tarvitse niistä soketeista välittää tuon taivaallista tässä touhussa. Me saadaan vaan se merkkijono, mikä siellä on kaveri kirjoittanut tuohon perään. Mahdollisesti jopa muutettuna ne prosentti 20 sieltä pois, että meidän ei tarvitsisi niistäkään huolehtia mitään. Eli meille jää vaan nätisti sinne merkkijono ja me sitten tehdään sillä tiedolla jotakin ja laitetaan se tuonne tietovirtaan. Eli silloin meidän koko ohjelma olisi, että luodaan tämmöinen TCP-serveri, joka se varsinainen käsittelijä antaa HTTP-tekstiserveri, mutta kun se teksti tulee, niin annetaan se tälle meidän luokalle käsiteltäväksi se merkkijono. Ja meidän luokassa on sitten tämä yksi ainut metodi doget. Ja siinä me sitten tulostetaan sinne sitten, että se mikä siellä tuli parametrina, niin se on isona tuommoinen merkkijono ja siihen vähän HTML:ää. Mallin vuoksi. Toki meillä ei vielä hyvää HTML ole, koska meillä puuttuu ne HTML:n podyt ja headerit ja muut sieltä, eli sitä HTML pitäisi oikeasti vähän enemmän sinne laittaa. Eli nyt jos me laitetaan tämä tästä käyntiin palvelin, niin se toimii nyt samalla tavalla sitten, mutta meidän ei ole tarvinnut osata sinne kirjoittaa oikeastaan paljon mitään. Ja se, miksi tämä ei ole hyvä HTML, niin eihän tämä ole hyvä HTML, koska tästä puuttuu oikeasti ne header-tiedot, että ne toki pitäisi siihen vielä pistää. Eli tässä meidän printlineissa pitäisi tänne alkuun laittaa ne, mitä olette HTMLstä oppinut ja niin edespäin. No niin, eli karkeasti ottaen se tomkatti, mikä teidän pitää koneeseen asentaa, niin karkeasti ottaen se on nytten tämä osa tuosta koodista. Eli semmoinen, joka ottaa ja käsittelee ne kaikki soketteihin liittyvät asiat. Ja kun sinne palvelimelle tulee uusi pyyntö, niin se luo sieltä teille uuden säikeen, josta sitten ne merkkijonot, mitä sieltä tulee, niin ojennetaan teidän ohjelmalle ja teidän ohjelma niitä sitten periaatteessa tämmöisellä do-get-aliohjelmalla ottaa vastaan niitä merkkijonoja ja sitten teidän pitää siihen vastauksena sitten siihen tietovirtaan, mikä sieltä saatte, niin pistää sitten sitä HTML:ää. Eli se on se, mikä sen Tomcatin rooli meillä tulee tässä hommassa olemaan. Ja niitä on muitakin palvelimia kuin Tomcat, mutta tämä on nyt sitten siinä se osuus. Ja nyt meidän pitäisi itse tehdä koodia, joka tulee osaksi tätä Tomcatia sillä tavalla, että nyt kun joku selaimella pyytää siltä meidän palvelimelta, että annapa sitä kerhotietoa, niin me siellä sitten käydään tältä meidän kerho-oliolta kysymästä, ketä kerholaisia meillä on, tehdään sitä sopivan näköisesti HTML ja antaa sen Tomcatin toimittaa sitten niiden omien kanaviensa kautta se sitten sille, niin kuin tuossa äsken alusta asti periaatteessa rakennettiin ne kanavat, niin sitä kautta toimittaa sille selaimelle, joka pyyti sitä dataa. Eli tämä ei ole mikään ihan hämärä vehe, vaan se hoitaa sitä nyt se rutiinitouhun, ettei sitä tarvitse aina aloittaa alusta. Mutta varoitan, että jos teette jotain tosi pientä hommaa, niin ei välttämättä ole järkeä lähteä sitä rakentamaan minkään tämmöisen ison palvelimen päällä. Eli mulla on esimerkiksi kotona semmoinen, mikä katsoo mun sähkön kulutusta, siellä sähkömittarissa vilkkuu valo, ja siihen mä oon pikku mikroprosessorin laittanut eteen, mikä laskee, että monesti se valo vilkkuu, koska se valon vilkkumisen määrä kertoo tasan sähkön. Sen, että paljon sitä sähköä menee, niin sen, että mä voin sen täältä katsoa, niin siihen mä oon tehnyt semmoisen, niin kuin äsken katsottiin, niin ihan pikku web-palvelimen, joka sitten aina sen lukeman, mikä siellä on, niin antaa näköiselle. Ja siinä ei ole mitään järkeä lähteä tämmöisiä tomcatteja ja muita pistämään siihen, koska se ainoa, mitä se tekee, niin mä pyydän sieltä, että näytä se lukema, niin sen pitää vaan mulle se sitten selaimeen näyttää. Niin se on sitten sama taso, mitä äsken tehtiin nuo HTTP-palvelimet, niin silloin voi olla järkevämpi tehdä se itse. Mutta silloin, kun siihen tulee paljon niitä yhtäaikaisia pyyntöjä ja muuta, mitä esimerkiksi Korppiinkin tulee, niin silloin voi olla fiksumpi, että annetaan semmoisen hoitaa se homma, jossa on otettu huomioon jonkun verran sitä tietoturvaa, eli kaikkea kohdalleen puhutaan viimeisen luennolla sitä tietoturvasta. Eli esimerkiksi Korpin kannalta, niin nyt on ihan sama juttu, selain ottaa yhteyden tuommoiseen palvelimeen, se palvelimen saa gettinä tuommoisen merkkijonoon, ja nyt se palvelin ohjelma, eli siinä Korppikin on tehty Tomcatin päälle, eli siellä se palveliohjelma saa sieltä se tämän merkkijonon, ja sillä perusteella se vaan sitten päättää, että mitä se tekee. Eli jos se nyt sattuu olemaan pyyntö tuonne Calendar JSP-sivulle, niin siihen on tehty sitten oma Java-koodi, JSP Java Server Page, siis katsotaan sitä pikkasen tänään, jos ehitään, että mitä se JSP siinä tekee. Ja sitten se saa tuolla perässä kysymysmerkillä sitten lisäparametreja. Ja tässä nyt on pyydetty sitten, että halutaan viikkotyyppinen kalenteri ja henkilökohtainen kalenteri. Se voisi olla muutakin, se voisi olla salin kalenteri tai jotakin muuta. Jos mä pyydän sitä jostakin toisesta päivästä, niin silloin siihen pyyntöön tulee sitten lisäksi se date, että mistä päivästä sitä pyydetään. Eli oikeastaan tämä koko touhu on vaan taitavaa merkkijonojen käsittelyä, ja sen takia mä oon niillä ykkösellä ja kakkosella yrittänyt painottaa sitä merkkijonojen käsittelyä, koska sen merkkijonojen pyörittely on niin kuin tänä päivänä yksi tärkein asia, jos ei me tehdä mitään raakaa laskentaa, koska tämä kaikki on vaan sitä, että me saadaan merkkijonoja, meidän pitää tulkita ne merkkijonot, ja sillä tavalla meidän pitää tuottaa uusia merkkijonoja. Tässä tapauksessa uusi merkkijono on tämä tämä kalenteria vastaava HTML-dataa. Eli meidän ohma vaan pitää tuottaa tätä dataa, mikä tuosta on, tämän tiedon perusteella. No se, ettei meidän tarvitse ihan kaikkea alusta asti itse tehdä, niin sen hoitaa nyt tämä Tomcatti siinä osittain. Ennen kuin mennään siihen Tomcattiin, niin otetaan vielä yksi protokolla täältä, eli sähköposti. Koska joskus voi olla ihan kiva tehdä ohjelma, joka lähettää sähköpostia. Ja missäs mulla oli se esimerkki, eli sähköposti. SMTP. Eli noista voitte katsoa noista protokollakuvauksista, että miten se sähköposti lähettäminen toimii. Eli tuossa on kerrottu, että miten se sähköpostin lähettäminen toimii. Mulla on pikkasen yksinkertaisemmassa muodossa se kuvattuna siinä, minkä mä siisin tuonne toiseen selaimeen. Eli jos te haluaisitte tehdä sähköpostin lähettämiseen, onko minulla se klienttiotus missä tuossa, niin tehdään sillä tavalla, että meidän klientti ottaa yhteyden porttiin 25 johonkin koneeseen, joka toimii sähköpostipalvelimena. Eli meidän ensimmäinen tehtävä on laittaa se sähköpostitieto sähköpostipalvelimelle, se sitten jatkaa omalla protokollalla, että se etsii sitten sen kohdekoneen sieltä ja sinne kohdekoneelle se toimittaa se meidän sähköposti ja sieltä sitten taas meidän sähköposti asiakasohjelma käy aina kysymässä, että onko meille tullut lisää postia ja on se nyt kännykkä tai muu, niin näyttää se sitten millä tavalla näyttää. No niin, tässä tapauksessa mä voisin yrittää, että toimiiko meillä tuo SMTP. juuu.fi. Ongelmana meillä on vähän sen, kun me sähköpostiin lähetetään, mistä me löydetään sähköpostipalvelin. Ja nyt kun mä olen tuossa samassa verkossa, niin se hyvässä tuurissa toimii. Elikkä se lähetti mulle nyt viestin, että 220 hyvin menee. Täällä on sen koneen oikea nimi olikin näköjään posti 6.jy.fi, tämän SMTP. Ja sitten, sitten minun pitäisi, eli se lähetti mulle tuommoisen tiedon, että täällä on tämmöinen postikone ja vähän kelloaikaa ja muuta tietoa. Ja mä lähetän sille nyt sitten tiedoksi, että ja nyt mun pitää laittaa sitten tarkasti Keno R ja Keno N ja tuon protokollan mukaan. Eli nyt mä sille sitten sanon, että terve, jostakin syystä siitä puuttuu yksi L, että mä en ole ihan varma sitä historiasta, miksi se yksi L siitä puuttuu. Olisiko käynyt niin kuin mulle kirjoittaa, että sitten on vaan jäänyt ja sitten se on jäänyt sitten protokollaa, vaan kun ne aidosti säästänyt yhden merkin, niin en tiedä. Eli oikeastaan mun olisi hyvä sille vastata, että hello posti 6, koska sen nimi sattuu olemaan posti 6. Eli mä sanoisin sille, että terve posti 6 ja sitten käritsitöön line feed. Ja sitten se sanoo mulle, että kiva tavata minut. Ja sitten seuraava merkki, mikä mun pitäisi sen lähettää, niin olisi sanoo, että nyt tulee Vesalta postia. Eli mun pitäisi lähettää sille merkkijono, että nyt tulee tämmöiseltä henkilöltä postia. Nykyisessä osoitteessa ei tuota tarvita. Ja se sitten sanoo, että joo, hyvä lähettäjä, siltä saa tulla postia. Ja sitten mä lähetän sille, että vastaanottaja, laitetaan eri osoite, että se ei näytä ihan samalta. Vastaanottaja on sitten tuommoinen osoite, eli ne pitää kulmasulkuihin pistää ne osoitteet. Ja jos haluaisitte monta vastaanottajaa, niin voisitte lätkiä näitä rivejä sinne sitten monta kappaletta. Se sama posti menee useammalle saajalle yhtä aikaa. Ja sitten mä lähetän sille, että nyt lähtee tulemaan dataa. Ja sitten se kertoo mulle ohjeet tässä, että nyt kun lähetät dataa, niin sen kun kirjoittelet sitä dataa ja sitten lopuksi kun kirjoitat yhden rivin, missä ei ole mitään muuta kuin pelkkä piste yksistään, niin sitten loppuu tämä dataan tuleminen. Ja nyt dataksi mä laitan sinne ensiksi, että tämän sähköpostin osoitteena on kissauutisia. Ja sit mä lähetän, sit ei tuu mitään enää viestiä sieltä kaverilta. Nyt se palvelin siellä vaan odottaa, että mä sille pistän sen dataan ja sitten vasta kun tulee se piste, niin sitten se keskustelee mun kanssa lisää. Eli mä laitan se otsikos kissauutisia ja sit mä lähetän sinne, että kissa istuu. Ja sitten toisena rivinä puussa. Ja sitten mulla loppuu se kissauutisia asia siitä, niin sitten mä lähetän sinne riviin, jonka sisältönä on pelkkä piste. Eli piste ja sitten se kärisitöön ja line feed tämän protokollan mukaan. Ja nyt se sanoo, että se viesti on hyväksytty toimitukseen. Ja sitten mä sen lähetän vielä sitten mä lähetän tiedoksi, että nyt mä haluan lopettaa nämä touhut quit ja noin. Ja sitten se postiohjelma katkaisi multa yhteyden, nyt mulla ei enää yhteyttä siihen postikoneeseen. Ja nyt pitäisi olla periaatteessa pätkähtänyt mulle tänne kissauutisia postiin. Eli ihan millä tahansa ohjelmalla, millä saatte merkkijonoja lähetettyä, kun otatte sen yhteyden siihen postipalvelimeen, jos löydätte semmoisen. Eli täällä sisäverkossa ollessa niin voitte käyttää ehkä tuota, jos olette ulkoverkossa, niin teillä on sitten yleensä se teidän palveluntarjoajan antama sähköpostikone, johon menette näillä yhteyksillä. Tosin usein ne haluaa olla salattua yhteyttä, jolloin silloin joutuu vähän enempi tekemään. Googlella saattaa olla joku postiosoite, mihinkä pääsee, niin kun pääsee vähän helpommin sisään. Sitten, jos me sitä sähköpostia jouduttaisiin laittamaan, niin mehän tarvitsisi tehdä ohjelma, mikä tekee ton asian. Ja sen takia mä oon tänne tehnyt nyt sitten malliksi tämmöinen yksinkertainen klientti, missä me se lähettäminen on tehty sitten sillä tavalla, että on lähetetty sinne ja odotettu tavaraa ja niin edespäin. Ja nyt sitä klienttiluokkaa käytetään sitten sillä tavalla, että luodaan se klienttiluokka oli jo, asetetaan se postikoneen nimi sinne, sitten sanotaan, että keneltä se posti tulee, ja nyt sitten tämä oli jo, kun me tehdään sille oliolle tuo metodi setMailFrom, niin se tekee siitä sen merkkijon, mitä se äsken piti olla siinä, sender ja kulmasulut ja niin edespäin. Eli silloin, joka käyttää tätä oliota, niin se ei tarvitse ymmärtää sitä protokollasta sinänsä mitään. Voitte katsoa sitä koodista, että miten ne on sitten täällä aina pakattu niitä kulmasulkuja siihen ympärille. Ja lähetetään aina merkkijonoa ja sitten odotetaan sitä palvelimelta, että nyt pitäisi olla tämä tietty merkkijono, niin kun siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Ja sitten laitetaan subjektissa kissauutisia ja dataaksi laitetaan sitten useampi dataa ja sitten lähetetään se maili ja silloin se lähtee tällä se posti. Et sä pysty silloin tohon, sun pitää löytää sitten joku, mä en tiedä miten se koasi, onko se niin kuin tavallaan meidän sisäverkko vai eikö se ole meidän sisäverkko. Voi olla, siis en tiedä kun en ole kokeillut, voitte kokeilla, esimerkiksi ajaa tämän ohjelman siellä, että lähteekö se, tai ottaa ton mun pikku Excel ja tehdä niin kuin mä äsken tein, niin kokeilla sillä lähettää, ja sen näkee jo siinä ensimmäisessä kohdassa, kun yrittää sitä yhteyttä, että hyväksyykö se vai ei. Sitten useissa palvelimissa on samasta paikasta tuleva viestiraja. Eli meillä esimerkiksi taitaa olla, että 10 postia voi pistää jonkun muutaman 10 sekunnin aikana. Jos yrittää enempi, niin se pistää poikki, että se on spämmiä silloin. Eli silloin tähän, jos tässä haluaisi tehdä semmoisen, että se lähettäisi monelle ihmiselle sitä postia, niin silloin siihen pitäisi tehdä semmoinen, että sieltä ei tulekaan vastauksena se 220 OK, vai mikä se oli, vaan sieltä tuleekin vastauksena, että nyt on niin kuin liikaa postia tulossa. Ja silloin se meidän ohjelma pitäisi odottaa sopiva aika ja sitten lähettää lisää niitä posteja. Joo, mutta jos haluatte tehdä semmoisia pikkujuttuja, missä se tieto lähetetään sähköpostina, niin se ei ole mikään niin kuin ihme juttu, eikä siihen tarvitse kenenkään tekemiä valtavan isoja kalliita systeemejä. Että tuossa nyt on semmoinen, mikä lähettää sähköpostia. Okei, sitten pitäisi ruveta tekemään sitä meidän ohjelmaa ja me voitaisiin lähteä tekemään, jos me olisi haluttu, niin me olisi voitu lähteä tekemään sitä ihan tästä HTTP Uppercase Server linjalta. Eli me olisi voitu tästä lähteä tekemään, että jos joku sanoo, että anna meidän kerho, niin me olisi tässä vaan sitten kehitetty sinne isompi web-sivu sinne kaverille sen palvelimelle, joka sitä pyyti. Mutta on siinä yksityiskohtia, joita sitten joudutaan vielä huolehtimaan, ja sen takia se on ehkä kivempi ottaa sinne käyttöön se joku vekoti, ja lähdetään nyt sen Tomcatin kautta sitten, että miten tämä homma siellä menisi. Mä pistän kiinni tämän ohjesivun tuosta, ja suljen tästä vähän näitä sivuja. Antaa tuon korpi olla sitä, jos sitä tarvitaan siinä, että nuo protokollasivut kiinni. Joo. Eli meillä on kurssilla omat sivut, missähän ne omat sivut nyt sitten on. No, eikö mulla lue tässä missään, missä on kurssi omat sivut? Mä luulin, että mulla lukisi tässä. No, tuolla pääteohjaus ykkösessä ainakin on linkki sitten sinne. Tuohon voisi lisätä kanssa. Elikkä tuosta on linkki sinne, mikä on kurssi omat sivut tavallaan. Ymmärrän, miksei tuolta ollut mistään linkkiä siihen. Eli ensimmäinen homma, mitä meidän pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi sinne asentaa joku servetti-palvelin, joka siis vastaa sitä meidän äskeistä koodia, mikä me siinä tehtiin, joista yksi vekooti on tämä Tomcatti. Haette sen Tomcatin sieltä. Oho, täällä on 8.0kin jo, mutta nämä meidän jutut on 7.0 tehty. Eli sieltä haette sen, se tulee teille zippitiedostona helposti, mikä versio onkaan. Puraatte sen zippitiedoston johonkin hakemistoon. Muistatte, mihin hakemistoon olette purkanut sen zippitiedoston. Ja sitten seuraavaksi teidän pitäisi asentaa siitä Eclipsestä, jos teillä ei ole silloin alkukurssissa laitettuna tuo J2EE-versio, niin asentaa J2EE-versio. Ja se Eclipse asentaminen on silleen helppo, että sieltä tulee se yksi ainut paketti, minkä puratte vain johonkin hakemistoon. Ja sitten käynnistätte sen sieltä. Korjatkaa joku, jolla on kone siellä, niin tuohon EE43 pitäisi olla tuohon mikroluokkaan tällä hetkellä. Mä en ole huomannut tuohon vaihtaa. No sitten, kun se Tomcat on johonkin kohti laitettu tässä mun koneessa, mä muistaakseni laitoin sen Tomcatin hakemistoon devel kautta, se tommonen halusi mennä, niin mä nyt laitoin sen sinne Tomcatti 7. jotakin. En mä tiedä, onko se Tomcatti 8 mitään pahaa, että jos haluatte sen laittaa. Ja sitten Eclipsestä on asennettuna mulla se Enterprise Edition EE-versio, ja mä nyt teen tämän ihan alusta asti, että ne kaikki mokat, mitä siinä tulee, niin nähdään. Tämä on asia, mitä mä aina eniten pelkään, koska todennäköisempää on voittaa lotossa, kun saa tämä systeemi toimimaan. No, omatekoiset ohmat toimii helposti, kun tekee se ohmaa ajaa, niin se toimii palvelina, mutta että saatan Eclipse ja Tomcatin toimimaan, niin se on enempi Q-asennosta kiinni, että se toimii. Eli käännisin tämän komentoriviltä ja teette itselleni jonkun patin, mikä sen käynnistää. Käynnistetään tuo, ja mulla on se toinen Tomcatti siellä käynnissä, ei kun toinen Eclipse käynnissä, sen takia se suuttuu tässä ensiksi nyt siitä, kun mulla on jo tuo Workspace käytössä. Mä teen tänne nyt sitten vaikkapa Workspace JSP live, mä teen ihan tyhjän eklipsen, että ei ole mitään niitä mun asetuksia, mitä on, että se ei tee elämää helpommin, koska sillä voi helpottaa, kun se kotona pistää päälle ja käyttää samaa workspacea, niin silloin se suuremmalla todennäköisyydellä onnistuu. No niin, eli nyt mulla on tyhjä eklipse käynnissä, asennettuna se Enterprise Eclipse ja asennettuna se Tomcat jonnekin. No niin, ensimmäinen homma, mikä mun pitäisi tehdä ennen kuin mä aloitan mitään tekemään, niin on laittaa palvelin tähän workspaceen, mitä mä oon käyttämässä tänne Eclipseen. Eli siinä me pistetään se Tomcat nyt niin kuin tavallaan odottamaan, että sinne tulee jotain koodia sen kaveriksi. Eli aloitetaan sitten file new author ja sieltä otetaan server next ja sitten valitaan mikä serveri. Ja nyt kun me asennettiin Tomcat, niin Tomcat on sen Apache-projektin yksi työ. Apachehan on yksi eniten käytettyimpiä web-palvelimia, niin otetaan sieltä tuo, täällä ei muuten sitä 8 olekaan, että ehkä se 7 on sitten hyvä vielä ottaa, että tännekin hyppäisi se 8, että entä jos olisiko seuraavassa Eclipse-versiossa ja tuolla se 8 odottamassa. Mikä on tämän palvelimen nimi? Näitä leikkejä varten se saa olla tuo localhosti. Localhosti ja select server type. Sehän me valittiin. Sitten eikä muuta kuin next. Sitten se kysyy nameen tälle, on tuo ihan hyvä name. Sitten pitäisi tietää, mihin se Tomcat on asennettuna. Ja sehän oli mulla asennettuna tänne hakemistoon. Eli nyt meidän pitää tuohon antaa sen hakemiston nimi. Eli kun sen Tomcat on jonnekin purkanut, niin siellä on se bin-hakemisto. Niin sen hakemiston nimi, mistä se bin löytyy, se teidän pitäisi tuohon kohti antaa. Noin. Ja Javana saa olla se, mikä mä käytänkin tässä oletusjavana. Tai, no mulla oletuksena varmaan onkin siinä tuo, en muuten tiedäkään. Otetaan varulta tuo JRE7 siihen, niin onpahan sitten sitä Java 7. Ja eipä kai muuta. Jos meillä olisi tässä jo sovelluksia tehtynä, niin se kysyy sitä, mitkä sovellukset laitetaan nyt tämän serverin alla pyörimään. Mutta kun mulla ei yhtään sovellusta tehtynä, niin ei tehdä siihen mitään. Eli nyt me saatiin tänne meidän työtilaan yksi Tomcat-serveri. Ja nyt me lähdettäisiin tekemään meidän ensimmäistä ohjelmaa tänne. Ja nämä ohjelmat, jos mennään tällä perinteisellä kautta, niin nämä ohjelmat on nimeltään servlettejä. Eli kun tämä koko homma pyörii yhdessä palvelimessa serverissä, niin ne on semmoisia pikku osasia sitä palvelinta, niin siksi niiden nimet on servlettejä. Eli jos mä teen tänne ensimmäiseksi semmoisen vaikka, mikä olisi vaikka semmoinen upperkase servletti. Eli sieltä kun joku pyytää tavaraa, niin tai no katsotaan mikä tuossa oli se mitä tehdään. Aloitetaan kuitenkin se uuden servetin tekeminen, eli tehdään nyt sitten uusi author. Meidän pitää tehdä ensiksi projekti. Tehdään dynaaminen web-projekti, eli se on sikäli dynaaminen, että riippuen sitä käyttäjän syötteestä, niin se saa erilaista HTML-sivua. Staattinen web-projektihan on semmoinen, että sieltä kun pyydetään tiedosto kissa.txt, niin sille annetaan kissa.txt. Eli se simppelein Apache-palvelin, jos myös sitä haluttu matkia siinä, niin kun siellä tuli se get kissa.txt, niin meidän ohjelma on semmoinen, että se lukee tiedoston kissa.txt ja tumppaa sen semmoisenaan sinne tietovirtaan. Silloin se toimisi vähän niin kuin se Apache-palvelin, että kun sieltä pyydetään joku tiedosto, niin se tiedosto tulee semmoisenaan. Mutta nyt me ei tehdä staattista palvelinta, valkataan dynaaminen web-projekti, Tomcat 7 päälle ja olkoon tämän projektin nimi nyt vaikkapa servletti, tai se voisi olla kerho tai webkerho tai jotakin muuta. Eli mä toivoisin, että sen projektin nimi sitten sitä kerhoa tehdessä olisi tyyliin webkerho, koska sitten se nettiin palauttaminen ehtii sieltä web-sanaa alusta. Siitä on erikseen ohjeet sitä palauttamisesta. Minnekä mä tämän projektin laitan, niin mä laitan sen tänne hakemistoon. Tänne hakemistoon tämän projektin. Noin, niin mä saan sen, mä haluan. Tolla ja kai nuo saa olla isompia numeroita, mitä sieltä löytyy. Ja ei kai noihin mitään muuta tarvinnut mätkiä. Sinne tulee SRC-hakemisto, niin kuin meillä on Javaa tehdessä ennenkin ollut. Ja sitten tämä context root tarkoittaa sitten sitä, että minkälaisesta osoitteesta sitä dataa pyydetään. No, nyt mulla ei ole mitään toimivaa vielä, eli nyt mun pitäisi tänne Java-resurssiin käydä sitten tekemässä periaatteessa uusi servletti. Eli tuolta lähdetään luomaan file, new, author, ja sitten otetaan täältä webistä servletti. Eli nyt tehdään se varsinainen pikku ohjelma, mikä siellä on. Java-paketti, se nyt voisi olla vaikka servlet, ja luokan nimi voisi olla vaikkapa mun eka servletti. Sitten mistä me peritään tämä, niin tuo ihan järkevä periä se tuosta HTTP-servletistä. Ja mulla ei ole mitään olemassa olevaa siellä, eli niitä ei tehdä sinne nextiä. Name on tuommoinen ja descriptionä voisi olla sitten, että se on meidän eka tuommoinen. Ja tämä määrää sitten sen, että minkälainen osoite siinä, eli nyt kun sinne kirjoitetaan sinne selaimeen sitten se meidän localhost ja niin edespäin, niin kun siihen tulee sitten kautta kissa.txt, niin minkälaiseen osoitteeseen, minkälaisella pyynnöllä se tavallaan sitten saadaan tämä meidän servetti käyntiin. Eli nyt se Tomcat pitää huolen siitä, että meillä voi olla monta tämmöistä pientä servettiä täällä, ja jokaisella on tavallaan tämmöinen oma resurssinimi. Ja silloin kun se sille servetille oleva resurssinimi kirjoitetaan siihen selaimeen, niin silloin se käynnistää sen meidän luokan, joka sitä varten on tehty. Publikkia tämä tavara saa olla. Mitkä aliohjelmat sinne tehdään valmiina, voitte sitä ruksia, että mitä sinne siitä luokasta, koska tämä luokka, mitä me tehdään, niin tämän pitäisi nyt implementoida niitä metodia, niin mitkä me halutaan sitä implementoida, niin me äsken tehtiin se do-ketti siinä meidän leikkiserverissä. Toinen, mitä me hyvin usein tarvitaan, niin on post, eli sitä pyyntöä voidaan tehdä kahdella tavalla, get-pyyntönä, mikä on yleensä se urlirevillä oleva asia, tai sitten kun me lomakkeesta tulee dataa meille, niin se on yleensä sitten post-pyyntö, mutta me voidaan yhdistää ne molemmat, me voidaan tehdä tuohon ne molemmat, ja sitten se tekee meille tänne tyhjän jutskan, mistä mä en tykkää noista alleviivoista, niin otetaan se spelling pois, nyt kun mulla ei ole mitään asetuksia, kun mä otin ihan tyhjän työtilaa, niin otetaan tuo spelling pois, niin ei valiteta niistä. Eli sitten se teki meille tämmöisen pikkuluokan, missä sanotaan, että se perii tuon HTTP-servlet-luokan, ja ne tärkeät metodit, niin kuin siinä äsken omatekoisessa HTTP-serverissä, niin tärkeät metodit on se do-get-metodi, eli mitä mä teen, kun mä saan kaverilta tavaraa. Ja nytten meillä se request oli pikkasen simppelimpinä kuin äsken oli, eli meillä se request oli suoraan se merkkijono, mitä sieltä on tullut. Mutta siinä on aika paljon asiaa, mitä siellä voi tulla meille niin erinäköisessä muodossa, niin se on oliona nyt se. Olioksi jo tavallaan erotellut sieltä se Tomcatti sen kaiken sen, mitä siinä HTTP-jutussa oli, että mitä sinne saa olla ja niin edespäin. Sitten se antaa meille toisen olion response, jossa meillä on tietovirta, johon me voidaan kirjoittaa. Eli se meidän omatekoinen oli sen verran simppelimpi, että tässä oli suoraan tietovirta parametrina. Mutta tässä meille tulee tänne response-olio, jonka yksi meidän kannalta tärkeä asia on tuo tietovirta, mihin missä tavaraa laitetaan. Ja nyt me voitaisiin tuohon laittaa mitä tahansa, muuta koodi haluamaksesi. Minkälainen se voisi olla se haluama koodi. No, se haluama koodi voisi olla vaikka sitten tommonen. Eli nyt tähän do-gettiin laitetaan. Meidän pitäisi tehdä sille kaverille kuitenkin rehellistä HTML, eli responsessa me saadaan tietovirta, ja printwriter saadaan importattua tuolta. Content-type meidän pitäisi sanoa sinne, että tämä on text HTML, mitä nyt ollaan tekemässä, eli tehdään tänne nyt sitten yksi vakio, että tuo content-type on meillä sitä text HTML, eli jos siellä tulee jotain parametreja, niin käytetään sitä parametria, jos sitä parametria ei tule, niin olkoon se parametri tyhjä. Ja nyt tämä meidän serverin tarkoitus on sinne lähettää HTML-vitosta, eli lähetetään sinne ensiksi, otetaan se tietovirta sieltä responsesta, tungetaan sinne tietovirtaa, että nyt täältä tulee tätä HTML, laitetaan sinne vähän otsikkotietoja, että tässä on tämä meidän servet eka, titlet loppuu siihen, laitetaan joku taustaväri, näköjään valkoinen, voitaisiin laittaa joku muukin. Sitten laitetaan sinne, että laitetaan, että nimi on nimi, tai siinä olisi voitu tehdä se upperkase, jos olisi haluttu tehdä se upperkase. Eli nyt meillä on tässä tämmöinen pikku palvelimen osa, että jos me pyydetään sieltä servet eka nimisestä osoitteesta, niin silloin se tulee tälle meidän do-getille se juttu. Eli tämä on periaatteessa se paikka, jos me tehtäisiin tällä, missä se meidän pitäisi tehdä se web-sivu, mikä näyttää siltä meidän kerholta. Okei. Ja nyt lähdetään ajamaan tätä sitten, kun tämä on tehty. Ja nyt sitten kaikki peukut ja muut pystyy, että tämä toimii, koska tämä on tämä paikka, missä tämä yleensä ei toimi. Eli nyt me sanotaan, että ajetaan sitten tämä serverin alla. Meillä on ennen ollut tässä, että ajetaan Java Application, niin nyt ajetaan tämä serveri alla. Sitten se kysyy, että millä serverillä se ajetaan. Tuo on ihan hyvä ja voidaan ruksia siitä, että aina me ajetaan tuolla yhdellä serverillä. Meillä ei muita ole. Sitten mikä siellä ajetaan, niin tämä mikä me tehtiin tässä. Ja sitten siihen tulee hirveästi punaista ja normaalista jutuista poiketen, niin tuo punainen ei ole nyt maailman pahin asia, vaan minnekä se konsoli hävisi tuonne. Eli tämä punainen on vaan sitä, että kun se serveri lähti käyntiin, että mitä kaikkea se teki siinä. Eli jos tämä päättyy tämmöiseen punaiseen, että serveri starttasi hienosti, meni 300 millisekuntia käynnistymisessä, niin silloin meillä on pieni mahdollisuus, että tämä homma toimii. No sitten tämä Eclipse käynnisti tähän pikku selaimen, jossa se on tuommoisesta osoitteesta sen tehnyt. Me voidaan yhtä hyvin ottaa tuo rivi tänne oikeaan selaimeen ja antaa siellä tämä. Eli koska meillä ei ole tässä nyt mitään nimeä, niin sen takia tuossa tuo, kun me pyydetään siltä requestiltä, kysytään, että oliko meillä sellaista parametria kuin nimi, niin me saatiin sitä null, että ei ole sellaista parametria, niin mä oon laittanut tyhjän merkin sinne. Ja nyt kun me tuossa tietovirtaan tulostettiin, että kappale ja nimi on, ja sitten se merkki on nimiarvo, niin nyt se ei tietenkään tuossa tulostanut mitään. Miten mä niitä parametreja saan, niin täällä parametrejahan saa sille, että pistää kysymysmerkin, ja sitten pistää tänne, vaikka tämä nimi on Kalle. Niin nyt sitten, kun me kysytään tuossa siltä requestiltä, että mikä on se parametri, niin tämähän olisi nyt nippanappa, vietään 12, niin mä ehdin tämän päivän asia ottaa. Tämähän olisi nippanappa demo-tehtävä ohjelmointi kakkosella. Eli nyt tämän request-get-parameter, niin tämän tehtävähän on, tämä oli se merkkijono, minkä se sai siitä get-pyynnöstä, niin tuon request-get-nimi, niin sen tehtävähän tämän kysymysmerkin jälkeen etsii täältä tämä teksti nimi, ja siitä se on-merkin jälkeen, niin osaa sitten antaa mulle. Että jos te joudutte itse tekemään jotakin, eikä teillä ole tämmöistä ihme request oli jotain olemassa, niin oikeasti se ei ole iso homma tuosta merkkijonossa sitten ottaa noita parametreja itsellensä. Jos olisin saanut tämän itse tehdä, niin olisin tehnyt tässä semmoisen getParameter nimi pilkku default. Eli ettei tarvitsisi aina kirjoittaa tätä ääliömäistä ifiä tähän perään. Suurimmassa osassa tapauksista nämä palveliohjelmat on semmoisia, että jos ei tuota parametria ole, niin sillä käytetään tiettyä oletusarvoa. Esimerkiksi korppi tekee sillä tavalla, että nyt kun jos mulla ei ole tätä date-parametria tässä ollenkaan, niin se käyttää silloin oletusarvona viimeksi käyttämäänsä päivämäärää. Tai sillä tavalla, että jos tämä päivämäärä on vaikka pelkkä nelonen, niin silloin se tarkoittaa neljäs päivä. Korpille se tarkoittaa, että se on neljäs päivä kuluvaa kuuta. Että se on vaan se korpin puolella tehty, että sitä tulkitaan sitä parametria jollakin tavalla. No niin, eli tuonne kysymysmerkin perään mä kirjoitin tuossa, että nimi on Kalle, niin silloin kun mä pyydän sen get-parameter, niin nyt tuossa lukee Kalle ja sille mä voin tehdä jotakin. Ja tuossa nyt voitaisiin tehdä se upperkase, jos se haluttaisiin sitten upperkasena näyttää. Nimi isona on ja nimi piste tuu. Miksi se halusi sen noin, eikä tuo upperkase. Noin. No nyt on se ongelma, että tämä mun palveli on käynnissä. Mä tein tähän muutoksia. Ja todennäköisesti tämä ei ole nytten muuttunut tämä tilanne. On se joskus muuttuu, joskus toimii ja joskus ei toimi. Että kun te muutatte tätä koodia, niin tarvitseeko teidän tehdä temppuja, että se niin kun sillä palvelimessa on se uusi versio vai ei. Joskus teidän pitää tehdä se, että te ajatte tämän palvelimen alas. Ja nähtävästi sitä ei tarvitse tehdä silloin, kun te ette muuta tätä rajapintaa. Eli te ette muuta tähän uusia metodeja, uusia luokkia tee, vaan olemassa olevan luokan jotain metodia muutatte, niin silloin se pystyy sen klassin vaan siellä takana vaihtamaan ilman, että se käynnistää sen palvelimen uudestaan. Mutta jos se tuntuu, että se ei toimi, niin ei muuta kuin se palvelin nurin ja sitten aloitetaan uudestaan, että ajappas tämä palvelimella. Tämä on yksi tapa tehdä näitä sovelluksia, ja en ole ihan varma, että jos mun pitäisi tehdä alustaa, että tekisinkö suoraan nyt näitä servlettejä vai ei. Mutta mikä tämän servletin semmoinen yksi pieni negatiivinen asia, niin on se, että sitten kun te rupeatte kirjoittaa oikeasti HTML, niin HTML:ssähän on hirveästi näitä lainausmerkkejä. Ja tästä lähtee tulee aika sotku, koska kaikki lainausmerkit, mitä te haluatte tulostaa, niin ne pitää sitten prefiksata kenolla. Ja silloin tavallaan semmoinen, jos kopioitte HTML-koodia tänne vaan copy-pastella, niin teidän pitää muutella sitä koko ajan. Ja kuka on tehnyt PHP:llä jotakin joskus? Niin PHP:hän on tavallaan semmoinen kieli, mikä on koko ajan tulostusmoodissa. Eli se, mitä sinne PHP:hen kirjoitetaan, niin se hyppää suoraan sinne kaverin selaimeen. Ja tavallaan saman asian tekemiseksi, niin täällä näiden maailmassa on sitten tämä JSP, Java Server Pages. Eli tehdäänpä tästä samasta asiasta nyt uusi JSP-luokka, eli Other ja Web ja JSP-file. Ja tämä nyt voisi olla sitten vaikka nimellä eka. No olkoon se eka JSP. No, ja se tekee se oletuksena tuonne web-kontenttiin ja saa sinne mennäkin. Sitten mikä tämä on tämä data, te voitte tehdä nyt, täällä ei ole HTML-vitosta valmiina olemassa, mutta jos haluatte HTML-vitosta, niin te voitte käydä tuolta tekemässä näitä uusia templiittejä itselle, että saatte sellaisen pohjan, mistä se aina lähtee liikkeelle. Mutta jos te teette kaksi JSP-sivua, niin se on siinä ja siinä, että kannattaako se tehdä templiittejä, mutta jos se tekisitte kymmeniä sivuja, niin tekisin ilman muuta semmoisen perustempliitin, mistä mä saan aina uuden sivun tehtyä. Se nyt on ihan sama, minkä mä tuosta otan, koska sitä voidaan muokata. Eli nyt jos mä haluaisin tehdä HTML-vitosta, niin silloinhan tuo sivu olisi Tuo oli tuossa. Servlet eka. No. JSP eka. Elikkä silloinhan tää tota, jos mä haluaisin tehdä HTML5-sivua, niin silloin mä sanoisin ensiksi, että mulla on doctype HTML, sit mulla on HTML, siinä on heading, sit jotain metatietoa, jos mä haluan vaikka merkistö asettaa title, heading ja podyä. Ja body mä voisin laittaa nyt vaikka sitten, että tota, tää tulee jollain toisella värillä, jos joku haluaa värin vaihtaa. Ja nyt kun täällä tarvitaan tätä lainausmerkkiä, niin nyt mun ei tarvii yhtään pohtia siitä, että mitä niille tehdään, koska kaikki tämä data, mikä tässä on, niin tulostuu raakana sinne kaverin selaimelle. Ja jos en mä tässä tee yhtään mitään muuta kuin sanon, että moikka, niin miksi haluaa noita tehdä isolla, kun minä haluan niitä tehdä pienellä. Moikka, niin silloinhan mulla olisi siinä yksi web-sivu. Tässä on ainoana pikkuerona on se, että tässä on tämmöinen pieni ylimääräinen pätkä, missä sanotaan, että tämä on jotakin muuta, josta mä en ole ihan varma tarvitsisi, kun mä tuonne sitä car-settiä laittaa. No nyt jos mä ajan tämän, tota, mikä tässä tuli, niin ajan tämän serverillä, niin startatko nyt sitten uusis, kun haluaa startata sen. Ja silloin se on tuommoinen web-sivu, mikä meille sanoo moikka, ja me voidaan katsoa tietysti sitä tavallisella selaimellakin. Eli nyt ainoana erona äskeiseen on se, että tota, täällä tämän nimi oli servet eka, mitä se pyyti, ja nyt mikä tämä pyydetään, niin me pyydetään eka.jsp, ja sitten se tavara, minkä mä siihen kirjoitin, niin tuli tänne raakana. Tosin tänne tuli yksi ylimääräinen tyhjä välilyönti alkuun, ja se ei ole terveellistä, eli se kansi sieltä korjata, että otetaan se välilyönti pois, eli periaatteessa tuosta tulee se rivinvaihto, eli varmaankin jos tuo doctype kirjoittaisi tuonne, niin silloin se tota, silloin siinä ei ole sitä välilyöntiä. Et nyt se olisi niinku rehellistä HTML, tämä mitä sieltä saatiin. No, tämä ei ole mikään dynaaminen sivu tämmöisenä, vaan jos mä tännekin haluaisin sanoa, että nimi on Kalle, niin nythän se ei mitenkään reagoi siihen. No nytten samalla tavalla kuin PHP:ssä, eli jos te haluaisitte täällä tota, jotain koodia suorittaa, niin teidän pitää mennä sitten Java-moodiin, samalla tavalla kuin PHP:ssä te menette niin kuin sitä tulostuksesta sinne PHP-moodiin. Eli sen takia tuohon nyt pitäisi sitten, sen takia tuohon pitäisi laittaa, tota, minne mä se hukkasi tuonne. Mennään tota tässä aluksi nytten Java-moodiin, eli aloitetaan tuo rivi kulmasulku prosenttimerkki. Ja sitten kun me kullestytään Javaa, niin tehdään tänne prosenttimerkki ja kulmasulku. Ja siinä me voidaan kirjoittaa mitä tahansa Javaa. Periaatteessa just sitä samaa Javaa, mitä me kirjoittiin täällä servletissä. Eli täällä servletissä, kun mä halusin sieltä parametreja ottaa, niin mä kirjoitin noin. Katoin, onko se parametri olemassa. Tehdään samaa täällä. Eli tota, kirjoitetaan Java-koodina, että pyydetään sitä requestistä. Huomatkaa, sitä requestia ei näy tässä missään. Sen takia, että tämä JSP on periaatteessa tämä pätkä koodi, mikä mulla tässä on. Eli teillä on ne samat parametrit olemassa, mitä tuossa Doketissa valmiina tuolla JSP:ssä. Eli tämä koodi, minkä mä nyt maalasin, niin tämä on tavallaan se, mitä me kirjoitetaan tähän JSP-sivun sisälle. Eli nyt se requesti on olemassa, mä pyydän sieltä sen nimiparametrin. Jos se on nulli, niin laitetaan se tyhjäksi. Ja nyt mä haluaisin tuossa tulostaa tekstin, että nimi on. Ja nyt mä voisin mennä Java-moodiin taas tällä samalla tavalla ja laittaa siihen out.println ja sitten se nimi. Mutta täällä on myös tämmöinen merkkijono Java-moodi, että mä voin laittaa tänne, että prosentti on nimi. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että tämmönen tähän pätkään laitettu tavara, niin se generoi tästä itse sen out.println sinne syntyvään Java-koodiin. Katsotaan huomenna tämä, että tämä JSP-sivu oikeasti kääntyy servletiksi. Eli se servletti on kuitenkin se kaiken juuri siellä. Mutta tämä on vain yksi tapa kirjoittaa sitä servlettiä, ettei tarvitse kirjoittaa aina outprintline jotakin, vaan se ilman muuta on aina. Kun te kirjoitatte tekstiä tänne, niin se on ilman muuta outprintline. Paitsi jos te haluatte jotain Javaa sinne, niin te menette erikseen Java-moodiin ja tässä kohti sen tulostaa. Ja nyt näiden JSPn mukava puoli on siinä, että tässä ei tarvitse tehdä mitään, kun teette korjauksen tähän JSP-sivuun ja sitten menette katsomaan, että kuin se nyt toimii. Eli nyt mä laitan tänne sitten, että kysymysmerkki ja nimi on Kalle ja kirjoitin väärin, tietysti ton ei siellä ole nyt nimeä, kun mä kirjoitin sen väärin, eli nyt noin. Eli nyt teillä on sitten siellä pikku JSP-sivu, mikä osaa tämän parametrina tulleen merkkiön on tulostaa, ja nyt periaatteessa teillä on riittävä tietämys tehdä kaikki tässä. Eli nythän vaan oli sitten se, että jos tässä lukee, että kerho.jsp, niin teidän pitäisi tässä sitten tehdä sivu, missä se teidän kerhon sisältö näkyy. Mutta toki me tarvitaan siihen pikkasen hiomista, että miten se tehdään, mutta tässä se ei niin kuin asia vaikeudu yhtään. No, toki me hyvässä ohjelmassa halutaan sinne jotakin lootia, mihin voi kirjoittaa ja niin edespäin, ja katsotaan sitä huomenna, että miten me tehdään sitten semmoista vähän niin kuin vuorovaikutteisempaa tästä, koska ei se pihtiputaan mummo ehkä halua niitä tietoja tänne kysymysmerkin perään kaikkia kirjoittaa, vaan se haluaa sen lootaan kirjoittaa, että mä haluan akuankan löytää. Mutta me voitaisiin ihan hyvin tehdä tästä, että find aku, ja sitten se antaisi meille sieltä meidän kerhosta vaan se akuankan. Mutta että saadaan siihen vähän sitä käyttöliittymää, niin katsotaan sitten niitä lootia ja alasvetolistoja ja muita, että miten me niitä voidaan käyttää ja miten me niistä voidaan tehdä komponentteja, että niiden käyttäminen on helpompaa. Okei, kysyttävää, jatketaan tuosta huomenna.